Bliski istok u sedmici iza nas. Cijenjeni slušalci Glasa Islamske Republike Iran, dobrodošli u još jedan sedmični prilog iz ciklusa Bliski istok u sedmici iza nas, u kojem vam prenosimo najvažnija prošlosedmična zbivanja u ovom dijelu svijeta. Mi vas pozivamo da do kraja ovog priloga budete sa nama. Iračke vojne snage započele nove operacije u istočnom Muselu.
Susret Abasa s predsjednikom francuskog senata.
U raketnom napadu Jemena na kasarnu plaćenika poginulo na desetine plaćenika.
Režim u Bahreinu produžio pritvor eminentnom aktivistu za ljudska prava te zemlje.
Iračke zajedničke snage otpočele prošle sedmice nove operacije oslobađanja teritorija istočnog Musela na sjeveru Iraka. U nastavku opširnije.
Operacije oslobađanja četvrti istočnog Musela nastavljene su nakon završetka akcija čišćenja područja El Kerame, El Kutsi i El Esnai. Manal Asadi, komandant operacija borbe protiv terorizma u Iraku, na konferenciji za novinare rekao: "U ovim akcijama do sada likvidirano je 6 terorista, te su uništena 2 oklopna vozila ekstremističke skupine." Na jugoistoku Musela, gdje se nalaze Iračka federalna policija i divizije 9 boraca Iračke armije, nastavljaju se operacije u ovom regionu zbog sužavanja obruča oko terorista Daješa u četvrti El Vahten, posljednjem uporištu Daješa na jugoistoku Musela. U sedmici iza nas 800 porodica napustilo Musel, koje su iračke snage prebacile sigurnosnim kanalima i kojima je dopremljena neophodna pomoć u oslobođenim područjima, te svim osobama koje su prognane zbog sukoba u svojim regijama. Također na sjeveru Musela iračka vojska pripremila se za oslobađanje Kada Utelkifa, posljednjeg uporišta Daješa u ovom regionu.
Predsjednik Palestinske uprave je prošle sedmice obavio sastanak sa predsjednikom francuskog senata u Ramolahu. Agencije su prenijele u sedmici iza nas da je Gérard Larcher, predsjednik francuskog senata, u sedmici iza nas obavio sastanak sa Mahmud Abbasom u Ramolahu u sklopu posjete palestinskim okupiranim područjima. Visoki zvaničnici razgovarali su o posljednjim previranjima na okupiranim palestinskim teritorijama. Mahmud Abbas je ukazao na značaj održavanja međunarodne konferencije koja će biti održana 15. januara tekuće godine u uspostavljanju mira na Bliskom istoku. On je pozdravio napore Francuske za rješavanje palestinskog pitanja. Predsjednik francuskog senata tokom sastanka je kazao da je njegova zemlja podržava formiranje dvaju država, te istakao da će konferencija u Parizu biti prilika da se palestinsko pitanje riješi uz međunarodnu podršku.
U prošlosedmičnom raketnom napadu Jemena na kasarnu plaćenika u blizini Bab el-Mandeba poginuli su deseci plaćenika. Prema izvještaju Al-Ahda, jedan jemenski vojni izvor je prošle sedmice rekao te u raketnom napadu vojske i narodnih komiteta Jemena na kasarnu saudijskih plaćenika u blizini Bab el-Mandeba poginulo na desetine plaćenika. Prema ovom izvještaju, ovaj raketni napad izveden je jednom balističkom raketom. Ovaj vojni izvor je rekao da je u tom napadu uništeno 10 vojnih vozila plaćenika. Ovo je prvi balistički napad jemenske vojske i narodnih komiteta u 2017. godini. Jemenska vojska je od početka saudijske agresije do sada više puta balističkim i običnim raketama gađala položaje plaćenika i agresora unutar Jemena, kao i van zemlje. Zapovjednik policije u provinciji Lazekija saopćio je prošle sedmice da je u eksploziji jednog automobila bombe u predgrađu ove provincije ubijeno i ranjeno 30 sirijskih građana. Ova eksplozija dogodila se u blizini sportskog gradskog centra Džebeleh u predgrađu Lazekije, javila je sirijska oficijelna novinska agencija SANA, pozivajući se na komandanta policije u Lazekiji. Šef policije Yasser Eš-Šureiti je izvijestio o mogućem povećanju broja ubijenih i ranjenih u ovoj terorističkoj eksploziji. Još nisu objavljeni detalji ovog napada i eventualne ljudske žrtve i gubici.
Režim dinastije Halifa u Bahreinu produžio je sedmici iza nas pritvore eminentnom aktivisti za ljudska prava te zemlje Nebilu Redžepu, te je prolongirao i suđenje šejh Isa Gazem u uglednom vjerskom učenjaku u ovoj zemlji. Nebil Redžep je trebao da bude pušten na slobodu, ali sud je produžio njegov pritvor na 15 dana. Jedan sudski izvor u Bahreinu saopćio je da je sud prošle sedmice bio naložio oslobađanje Nebila Redžepa. Planirano je sudsko ročište Nebilu Redžepu za 25. januar tekuće godine. Ovaj aktivista za ljudska prava pati od nekoliko tjelesnih problema, tako da je do sada više puta odgođeno njegovo suđenje. U nekoliko navrata Međunarodne organizacije za ljudska prava su zatražile oslobađanje ovog 52-godišnjeg borca za ljudska prava. Dinastija Halifa u Bahreinu tvrdi da je Nebil Redžep organizirao proteste te je objavljivao anti-saudijske i anti-bahreinske sadržaje na društvenim mrežama. Prema saučenju portala Ogledalo Bahreina, sud ove zemlje je također prolongirao i procesuiranje šejha Gazema, uglednog vjerskog učenjaka u toj zemlji, te još dvojici njegovih saradnika do kraja januara. Šejh Gazem je duhovni vođa revolucije u Bahreinu. On i njegove pristalice trpe neviđenu torturu vlasti u ovoj zemlji.
Grupa naoružanih pobunjenika se prošle sedmice u području Djebel el-Šejh u blizini Golanske visoravni pridružila sirijskoj vojsci. Informativni TV kanal El Mejadin objavio je da je oko 200 pobunjenika iz sela Beit Sar, Beit Tima, Sause, Hosno i Kafr Hor u blizini Kunejtre na jugu Sirije pridružilo se sirijskoj vojsci. Sirijski mediji objavili su da se u tom području nalazi oko 1000 pobunjenika, te planirano na osnovu primirja da se svi pridruže sirijskoj vojsci. Na osnovu objavljenih izvještaja, pobunjenici koji su do prije nekoliko mjeseci bili u sukobu sa sirijskom vojskom, nakon priključenja istoj doprinijeće uspostavljanju sigurnosti i mira u blizini Golanske visoravni. Cionistički režim je 1967. godine okupirao dijelove Golanske visoravni, no međunarodna zajednica nikada nije priznala te dijelove Izraelu. Intifada Kuca, koja je počela u oktobru 2015. godine, tokom 2016. rezultirala je šehadetom 119 palestinaca. Prema prošlosedmičnom izvještaju Palestinskog informativnog centra, osim šehadeta 119 palestinaca tokom intifade Kuca u 2016. računajući kutsku intifadu od njenog početka do kraja 2016. broj poginulih palestinaca iznosi 271. Hiljade palestinaca je također prilikom cionističkih napada ranjeno. S druge strane, u akcijama palestinskog otpora tokom 2016. godine povrijeđeno je 17 cionističkih vojnika i doseljenika. Isto tako, cionistički režim je iste godine oskrnavio 1104 palestinska stambena objekta. Tokom 2016. godine cionističke akcije na palestinska sveta mjesta su nastavljene i tokom iste godine. 17.602 cionistička doseljenika učestvovala su u tim akcijama. Oružane snage cionističkog režima su tokom te godine na području pojasa Gaze, Kutza i Zapadne obale uhapsile 6.970 palestinaca.
A ministarstvo unutrašnjih poslova Saudijske Arabije izvijestilo je u sedmici iza nas da su ubijena dvojica opasnih terorista. U Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, su ubijena dvojica opasnih terorista u operaciji bezbedonosnih saudijskih snaga, javila je u sedmici iza nas i Saudijska novinska agencija SBA, pozivajući se na ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje. SBA navodi da je u operaciji u naselju El Jasmin ranjeni pripadnik bezbedonosnih snaga. Glasnogovornik MUP-a Saudijske Arabije kazao da su uništena dva pojasa za samoubilački napad i bombe. Ranije saopćeno da je na desetine osoba uhapšeno koje se dovode u povezano sa terorističkom grupom Daesh. Prošle godine u februaru u terorističkom napadu u području El Azizije poginulo je nekoliko osoba. Odgovornost za ovaj napad preuzela je teroristička grupa Daesh. Sud u Kuvajtu osudio je prošle sedmice na smrt bračni par koji je proglašen krivim za mučenje i ubistvo trogodišnje ćerke, prenijela je agencija France Presse.